Pokud máte sebou přinejmenším nový zákon, otevřte si prosím Matoušovo evangelium 5. kapitolu a budeme tam číst prvních 10 veršů. Matoušovo evangelium 5. kapitola prvních 10 veršů. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšení. Blaze tichým, neboť oni dostanou v zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasycení. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Takzvané kázání nahoře, což jsou tři kapitoly z Matoušova evangelia, kapitoly 5 až 7, představuje ucelený souhrn učení Pána Ježíše Krista. Toto označení se už traduje asi od 4. století. A svou paralelu má v Lukášově evangeliu v 6. kapitole. Myslím, že to kázání nahoře a zvlášť 8 blahoslavenství patří k nejznámějším oddílům Nového zákona. V celém tom kázání je vyjádřen ostrý kontrast mezi křesťanskými a nekřesťanskými měřítky úspěchu, kvality života, vztahů a požehnání. V Božím království, a tady je to nejvíc patrné, je všechno odlišné od toho, co nacházíme v nekřesťanském světě. Řada lidí si klade otázku, zda ty nároky kázání nahoře jsou vůbec na této zemi v tomto životě uskutečnitelné. Zda se nejedná pouze o krásný ideál, který můžeme nanejvýš obdivovat. Většina lidí si myslí, že v reálném světě není možné žít podle kázání nahoře. To by ovšem znamenalo ignorování závaznosti písma. Je pravdou, protože je na zemi hřích, požadavky Pána Ježíše nejsou splnitelné pro každého. Ale na druhé straně, protože je tady dar znovuzrození z Ducha Svatého, je možné více či méně, častěji nebo méně často, žít v souladu s duchem kázání nahoře. A proto na začátku musím říct, že celé kázání Pána Ježíše nahoře předpokládá přijetí evangelia, zkušenost obrácení, setkání s Ježíšem a přebývání v Duchu Svatém. To musí být na začátku. Jeden z reformátorů pověděl, v kázání nahoře neříká Kristus nic o tom, jak se stáváme křesťany, ale mluví o ovoci, jež nikdo nemůže nést, dokud není křesťanem a ve stavu milosti. Takže ty kapitoly Matoušova evangelia 5 až 7 nepředstavují plán zdokonalování tohoto světa. Kázání nahoře je určeno těm, kdo svět odmítli, aby se srdcem přimknuli k Pánu Bohu. A vždycky to tak je, že jakmile narazíme v písmu na požadavek, který převyšuje naše síly, má nás to vést k Ježíši Kristu a pak zpátky v jeho síle do tohoto světa. Tak těch 8 blahoslavenství, které stojí na začátku, představují 8 rysů křesťanského charakteru. A křesťan, který poznal Ježíše Krista osobně, tyto rysy vykazuje a má vykazovat. Posluchači, kteří slyšeli z úst Pána Ježíše blahoslavenství, pokouším se do toho vžít, museli být nesmírně udiveni a překvapeni. Pán Ježíš jim totiž vysvětloval, že být požehnaný v Božích očích je něco úplně jiného, než v čem oni byli vychováváni od útlého dětství. Každý židovský chlapec a dívka od dětství slyšeli, že být chudý v duchu, plakat, lkát, mít hlad a žízeň a být pronásledován, to znamená být pod Božím prokletím, být v Boží nepřízni. Pán Ježíš říká přesný opak. Právě ty skupiny lidí, o kterých vy si myslíte, že jsou pod Božím soudem, Bůh prohlašuje za požehnané. Zkusme si položit takovou osobní otázku. Od čeho očekáváme, že nám v životě přinese kýžené požehnání, na které čekáme? Co bychom v životě pokládali za projev mimořádné Boží přízně? Co by pro nás bylo požehnáním? Uvedu příklad. Bylo to ještě za totality, kdy na některých místech děti křesťanů a zvlášť děti křesťanských pracovníků, kazatelů, měly problémy dostat se na studium na vysokých školách. Některým byla situace stížena nebo znemožněna proto, že neměli na patřičných místech známosti a tak dál. Bylo to už v případě jedné dívky, kterou věřící matka za každou cenu chtěla dostat na studium na vysokou školu. Všemožně se snažila. Využívala známosti, psala dopisy a tak dál. Nakonec se jí to povedlo. Dcera dokonce získala stipendium na zahraniční univerzitě. Sen se splnil. Zdálo se, že Bůh to enormní vynaložené úsilí požehnal. Ale co se nestalo? Dcera odešla z domu, ale už si nenašla zázemí v žádném sboru. Její zájem o duchovní věci upadal, až nakonec úplně vyhasl. Nakonec se ztratila ve světě. Ptám se, bylo to skutečně požehnání? Maminka si později s bolestí začala uvědomovat, že to, co považovala za znamení velkého Božího požehnání, to se jí nakonec trpce vymstilo. Uvedu jiný příklad. Jistý muž se ucházel o dobře placené místo ve firmě. Vyhrál konkurs, začalo se mu dařit, práce ho těšila, byl úspěšný a měl hřejivý pocit, že se konečně v životě může realizovat. Vypadalo to, a tak to také bral, že mu Bůh velice žehná. Daný post ale vyžadoval velké časové nasazení. Buď naplno, nebo vůbec. Na rodinu měl čím dál méně času. Byl často pryč a nedbal na vytrvalé prosby své manželky, aby aspoň trošku polevil a věnoval víc času rodině. Nedal si říct. Nakonec rodinu úplně ztratil. Bylo to skutečné požehnání, měl všechno, pocit, že se realizuje, ale zůstal sám. Kdo je tedy blahoslavený? Kdo je požehnaný? To řecké slovo makarios někteří překládají jako šťastný. A určitě ten prvek takového pocitu štěstí tam je obsažen. Jeden z komentátorů napsal, že 8 blahoslavenství není 8 povinností, ale 8 základních citových postojů. Jestliže člověk reaguje na své prostředí v duchu blahoslavenství, jeho život bude šťastný. Jinými slovy, potká tě něco nepříjemného, kladně reaguj, přijmej svou chudobu, slzy, hlad a žízeň po spravedlnosti a budeš šťastný. Platí to často tak v životě, že když jsme poslušní slovu, důsledek je pocit uspokojení v životě. Nicméně, blahoslavený není totéž, co šťastný. Štěstí, to je můj pocit, subjektivní, kdežto blahoslavenství, to je objektivní výrok Pána Ježíše Krista. V životě víry nejde v prvé řadě o to, jak se cítím, jak co prožívám, ale co prohlašuje Pán Bůh. Co platí bez ohledu na moje pocity. Myslím, že v duchovní literatuře a v církvi se někdy docela nenápadně přesouvá důraz z osoby, díla a slov Ježíše Krista na to, co my jako lidé prožíváme nebo co bychom prožívat měli. Z kristocentrismu se stává antropocentrismus. Místo toho, aby ve středu byl Kristus, ve středu jsem já se svými prožitky. Myslím, že stojí za to si v dějinách církve všimnout jedné věci, že tam, kde skutečně došlo k obživení Pánem Bohem, kde došlo k duchovnímu probuzení, tam lidé nezačali mluvit na prvním místě o svých zkušenostech, ale mluvili o Ježíši Kristu. To byl znak probuzení. Není v prvé řadě podstatné to, jak se cítím, ale co ke mně, o mně a o sobě řekl Bůh. Tak se můžeme dostat k tomu prvnímu blahoslavenství. Blahoslavení chudí v duchu. Ze začátku to znamenalo skutečnou materiální nouzi. Později v písmu ve Starém zákoně toto slovo začalo mít duchovní obsah. Chudý v duchu je ten, komu je zle a kdo svoje útočiště hledá aktivně u Pána Boha. Chudoba tedy není totéž. Chudoba v duchu, na kterou myslí Pán Ježíš, není totéž, co finanční problémy. Člověk může všechno ztratit nebo všechno rozdat a přesto nemusí být chudý v duchu. Materiální nouze může ještě posílit pýchu a vzdor člověka proti Pánu Bohu. A nemajetný člověk může stejným způsobem dychtit po majetku a v skrytu závidět, jako kdokoliv jiný. Chudoba v duchu není ani totéž, co depresivní stavy, pocity méněcennosti, uzavřenost do sebe, škarohlídství nebo nějaké morbidní myšlenky. Anglický kazatel Martin Lloyd-Jones popisuje v jedné své knize svoji zkušenost. Byl pozván, aby kázal v neděli v jednom sboru v nějakém městě a přijel tam v sobotu večer. Na nádraží ho oslovil nějaký muž, vzal mu zavazadlo a to kazatele oslovil. Víte, já nejsem nic. Já jsem taková nula. Já nic neznamenám, já jenom nosím hostům našeho sboru zavazadla. Velice tomu člověku záleželo na tom, aby ten kazatel si všiml, že přece jak velmi pokorný a skromný je. Právě to, že mu na tom tak velmi záleželo, dokazovalo, že vlastně popíral to, co chtěl o sobě říci. Chudoba v duchu, to je poctivé vědomí bezmocnosti, které člověka pokořuje tak, že se nemusí na svoji pokoru dívat jako na ctnost. Chudí v duchu jsou zkroušeného ducha a obracejí se k Pánu Bohu o pomoc. My máme krásné zaslíbení v Izajáši 57.15, je napsáno, že Pán Bůh s těmi zkroušenými rád přebývá. Tam je napsáno, přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, kdo je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Základním předpokladem království Božího není vlastnictví, co mám, s čím se mohu pochlubit, co mohu prezentovat, ale je to chudoba. Na začátku není rozhodnutí pro Krista něco dělat, ale spíš pocit naprosté nehodnosti. Chudoba v duchu je doprovázená vědomím, že jsme na Pánu Bohu závislí v každém skutku i v každém slově, že žijeme z jeho odpuštění a smíření. Chudý v duchu poznal sám sebe, zná svoje srdce, je usvědčen z hříchu a činí to první pokání, které ještě předchází tu spasitelnou víru v Ježíše Krista. Tak být chudý v duchu znamená skutečně uznat svoji nouzi a bídu před Pánem Bohem. Nemáme mu co nabídnout, nemáme se čím hájit, můžeme jen se sklopeným zrakem volat Bože, buď milostiv mně hříšnému. A takový člověk, který je chudý v duchu, už nemůže říct, jsem bohatý, mám všechno, nic nepotřebuji, protože ví, že je ubohý, bědný a nuzný. A ví, že v něm nepřebývá dobré. Stále vidí své srdce, ten kořen, ze kterého vyrůstá všechno zlo a každý hřích. Je si dobře vědom, jak hluboce se provinuje například jazykem, podobně jako Izajáš, který musel zvolat, jsem člověk nečistých rtů, bědami. Chudý v duchu má před očima své zlé skutky. Někdy to prožívá tak, že si uvědomuje, že není schopen ani vyjmenovat. A ví proto, že je naprosto bezmocný, že nemůže odčinit minulé hříchy, že Pánu Bohu nemůže dát žádnou náhradu, že není 100 zaplatit výkupné za svůj život. A chudý v duchu někdy ani neví, jak má následovat Ježíše Krista. Neví, jak má vykročit na novou cestu. Proto může jenom volat, Pane, pomoz mi, buď mě milostiv. Opravdové křesťanství začíná, to je vstupní brána, u chudoby v duchu. A v tom je ten paradox. Křesťanství začíná tam, kde pohanství končí. Tam, kde je nekřesťan u konce svých sil, kde ztratil vlastní spravedlnost, kde je usvědčen z hříchu, kde je chudý v duchu, tam, kde mu všechno se hroutí, všechny jistoty v životě, tam je křesťan na začátku. A tady se rozchází pohanství a křesťanství. Jedni nevidí nic před sebou a druzí jsou díky Boží milosti na začátku. A Pán Ježíš říká, že takovým lidem je dáno Boží království. Do království nevstupovali spravedliví farizeové, sebevědomí hrdinové, ale celníci, nevěstky, stroskotanci, ti, kteří dobře věděli, že nezmohou nic, než volat k Bohu o milosrdenství. A ani dnes tomu není jinak. Pán Bůh stále posílá pyšné pryč s prázdnou. Přijímá ty, kteří se nesnaží Pána Boha přesvědčit a upozornit ho na své přednosti, ale kteří mu předkládají své hříchy. A to slíbené požehnání, to je plné a slavné požehnání Boží vlády, Kristova panství. A to smíme prožívat už teď a jednou to prožijeme v plnosti. Každý, komu Pán Bůh dal milost být chudým v duchu a dopoznal, že je bez Pána Boha ztracen, ten má právo na Boží království. A toto právo koupil Ježíš Kristus. A proto každý člověk, který je chudý v duchu, si velmi, velmi cení díla a oběti Ježíše Krista. A to zaznívá v jeho modlitbách. To je slyšet i v jeho řeči. Království Boží je už tady, Pán Ježíš říká, mezi námi. To je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. A království Boží také přichází. Možná, že je to už jenom malý krok a vstoupíme do království v plnosti. Tak bych se chtěl vrátit k těm příkladům, která jsem řekl na začátku. Mnohá v uvozovkách požehnání hodně slibují, ale přináší sebou později rozčarování. Bůh požehnává takový život, který se zaměřuje na hodnoty království Božího. Blahoslavený chudý v duchu, který pravdivě a poctivě svůj život odhaluje před Pánem Bohem, ten patří do Božího království. Pán Bůh nám dá milost, budeme postupně odhalovat ty paradoxy a ty střety, kde se filozofie světa, které jsme vystaveni denodenně, naráží na hodnoty Ježíše Krista. Je tedy Pán Bůh se svým slovem s přítomností Ducha Svatého, aby bořil myšlení ďáblovo a vytvářel v nás mysl Kristovu. O to se modlíme.